Цветан Маренгозов. Гъбата или обратното на обратното. Спектакъл на Стоян Алексиев.
Бъбречето лево зашепа бомбони. Хайде! Зашепа бомбони. Гумени пръсти разпориха чевръсто. Коремчето бело, коремчето и бело.
Хайде всички сега!
О-хо-хо, о-хо-хо, и всичко без упойка.
Хайде всички де?
А-а-а, и всичко без упойка.
Публично, но пред всички. Публична изповед с гарантиран труп. Възможно е? Защо да е невъзможно? До сега нищо не беше възможно, сега вече всичко е възможно. Невъзможното е сега баналното. Казвам, в мазето на тази глава расте гъба. Натъмно расте. Не, натъмно да, но не расте. Сиво-синкава гъба, гъбичка, 5-6 сантиметра, покрита с лигава ципа. Гъбичка, гъбичка, но опитам ли я? Само лекичко да я лизнеш и оле-ле, оле-ле. Тайната съхранява страха. По-точно обратното. Обратното пак. Обратното е естествено. Обратното е винаги по-естествено. Обратното е винаги по-точно, по-верно, по-мъдро. Обратното ми донася, че страх съхранява тайната. Страх варди тайната. Страх внимава тайната да не отвори уста, да не се разприказва, да не загуби самообладание, да не се напие, да не легне с бъбрива жена. Казвам жена, защото моята тайна е от мъжки род. Ето, диагнозата. С една дума, въпрос на седмици, въпрос на месеци в най-добрия случай. И тайната е освободена от контрола на страха. Изведнъж страха е грохнал старец. Изведнъж има брада. Изведнъж няма зъби. Изведнъж получи инсулт. Смесва бялото с черното. Иска да каже утре, а казва вчера. Положихме, но не хвърля топа. Склерозата му знае, че малките истини се изповядват лесно. Но има истини. Истини. Задръства ти гъркляна. Ама до пълно задръстване. Ама до пълно задушаване.
Майка,
майка вика: вода, вода. Стомните ми стигаха до рамото. Стомните забавиха растежа ми. В училище стоя на края на редицата. Слагам си в обувките сгънати вестници. Да спечеля поне сантиметър, че да стана поне предпоследен. Майка вика: вода, вода! Майка чисти от сутрин до вечер. Къпе прасето, къпе котките, къпе се сутрин след ставане и вечер преди лягане. Вечер преди лягане къпен и мен. Мъкна стомните до мегдана. Оставям стомните на чешмата при жените да пазят. Ред и бързам да видя ружето. Руже, руже, румено руже. Надничам през плета. Ангелче без криле. Оглежда се, вдига сукманчето, втиска между бедрата ален мак. Иска да й отнема цветето с уста. Мъча се да го захапя през плета, но в този момент ме жили оса в петата. Вкъщи ме посрещат шамарите на майка. Майка крещи, майка чака от часове за водата. Змия викам. Змия ме ухапа. Сивосинкава змия. Жълти точици по гърба. Жлезите под мишниците ми се подуха. Майка се оплаши. Фелчера на селото няма противоотрова. Майка хуква с колелото. 15 км до града, 15 км обратно. През целия път вали пороен дъжд. Пристига запахтяна и мокра до кости. Фелчера се съмнява. Пита: абе, змия ли беше или оса? Обяснява ми, ако е оса, противоотровата ще действа като отрова. Майка ме гледа мрачно. Повтарям, змия беше. Змия ме ухапа. Кълна се. Кълна се във всичко най-свето. И с кришум се оглеждам за последен път. Последна мисъл. Поне няма да мъкна повече стомните. С Богом, рушки. Фелчера ми слага инжекцията. Затварям очи. Очаквам окончателното нищо. Но нищо. Нищичко. Заспивам, събуждам се. Разочарован съм до смърт. Първата ми мисъл: отново ще мъкна стомните, отново ще ме болят кокалите. Още не съм се съвзел и майка пита: оса ли беше или змия? Години наред се пита. Неочаквано пита. И засада пита. Оса ли беше или змия? Змия беше, майко, повтарям. Змия беше. Змия ме ухапа. Малка силосинкава змия с жълти точици по гърба. Дори на смъртното легло, в болницата, пита за последен път: синко, кажи на майка истината. Оса ли беше или змия? Змия беше, майко. Давам честната си дума. Кълна се във всичко най-свето. Змия беше. А не беше змия. Оса беше. Лъжа майка си в предсмъртния и миг. Лъжа без да ми мигне окото. Лъжа без огризение, без най-малката задръжка. Спонтанно лъжа, искрено лъжа. Издържам на последния поглед и си вярвам в този момент сам, че змия беше. Змия ме ухапа. Майка издъхва с физическото усещане за моята лъжа. Но какво е моята лъжа? Моята малка лъжа в сравнение с всепризнатата истина, че ние, българите, сме били освободени за втори път, че всеки ден бил по-разумен от предишния, по-богат, по-светъл, по-радостен. Истината... истината може да се каже за секунди. Истината може да се каже с няколко думи, две-три имена и две-три думички. Истината е,
че... Истината е, че генерал...
Не мога. Не съм герой. Никога не съм бил герой. Винаги съм мечтал да бъда герой, но ето не съм. Не става. Не мога.
Заради едно лизване на гъбичката убиват жив човек за една излишна думичка, заради едно име. Струните ти увисват, звуците се вият като гладни вълци. Как да запеем без фалшива нотка? Напиваш се с носталгия по окончателното. Носталгията да те няма, да не си се родил, да си беше свестен. Зайче, опитно зайче, жертва на загриженост, жертва на жестока загриженост.
Не. Не съм герой. Просто не съм герой. Ако съм герой, то съм герой на любопитството. Любопитството е фокусирана материя, втренчена в загадката си, в безумието си. Иска да види какво още ще се случи с тебе, с мен, с него, с другите, с всички, с цялото. Няма омръзване, няма насищане. Любопитството остава будно и след смъртта. Недоказано е, но факт. Това е факт. Любопитството не познава мярка. Иска да присъства и при сгромолясването на слънчевата система. Каква гледка, а? Любопитството сочи напред. Паметта сочи назад. Любопитството е силно. Паметта е слаба. Паметта кръшка. Паметта избира. Паметта измисля. Паметта лъже. Лъже. А българина? Българина е генетичен лъжец. Българина лъже за щяло и нещяло. Българина лъже от възторг, българина лъже от принуда, от нужда, българина лъже от любов, българина лъже паметта си и паметта го лъже. Българина и паметта му се надлъгват взаимно.
Тонито! Тонито! Кой ли открадна на малката Тони? Отченцето десно зашепа бомбони. Гумени пръсти изрязаха чевръсто. Окото чудесно, окото чудесно. Мразех като ученик народната музика.
Чуждата мелодия, забраненият ритъм, преследваната нота намираше убежище в моите уши. В гимназията записах английски. Говора на обречените народи, на загиващата класа, зубра речника на изуст и учебника за цялата година също. Тайно изхвърлям от тавана старите буклуци, чисти поедисвам дърводелство. Малък бар, високи столчета, лампички, червенички, синички, грамофон, колекция от забранени плочи, The Voice of America, първите дългосвирещи плочи. Хари Джеймс Гленн, Бил, Чарли, Спивак, Чарли, Барнет, Томи, Дорси, Джимми, Дорси, Андрей Кусталанец,
Луис Армстронг,
Элла Фицджеральд, Нат Кинг Кол, Франк Синатра, Стрэнджери в нощта, The Platters, For Freshman, Кока-Кола, плакат на стената, жълто сърко, шарена вратовръзка, захаросана кадрица на челото, панталонни кюнци, първия мустак боядисан с уш. И Брижит Бардо. Брижит е луда по мен. Брижит ме откупва за 1 000 000 долара. И какво са за Брижит 1 000 000 долара? И нашите доброжелатели се полакомяват. За какво им съм? Размяна на Женевското езеро. Падам отмалял в топлата и прегръдка. Отдъхвам си десетилетия. А, това не е само една тривиална мечта. Просто фантазия, просто детинщина. Не. Тази представа е форма на съпротива. Тази представа подрива натрапените метафори. Кратка справка от 3 месеца. Питат ме за Белия остров. Чул ли съм за Белия остров? Лъжа. Не, не съм чувал за Белия остров. А кой не беше чувал за Белия остров? Задължавам се писменно да усъвършенствам английския си език. Ежедневието затъва в сиво-червено. Нощта е настръхнала от подозрение. Хората не си дояждат. Купоните не достигат. В ресторанта на хотел България келнера сервира агнешко печено. Шампанското кипи, уиски след. Аз играя в поето с приятни събеседници, шах, брич, канаста. Общувам с бизнесмени, с журналисти, с туристи, с брадясали младежи с раници, скъпи гости на нашата хубава страна. Свободни хора, учтиви хора, демократи. Демокрацията започва с учтивите обноски. Непринудени им нрав, хумора, иронията, самоиронията, самочувствието, нецензурирана реч. Харесва ми. Харесва ми повече от позволено. През лятото съм в хотел Черноморец. Говоря на английски. Казвам на английски за първи път това, което мисля. Провокацията ми гарантира свободата на словото. Освободено словото ми разказва за нещастното нещастие, за щастливото ни нещастие, за възторжената омраза, за непринудената принуда, за нерадостната радост, за неблагонадежната надежда, за колективната самота, за неприятелството на приятелството. Говоря. Млъквам. Слухтя. Никлас продава на нашите доброжелатели оптическа техника. Премълчава, че се касае за окуляри. Не подозира, че съм информиран. Задачата е да го принудим да намали цената на стоката си. Слушам внимателно. Старая се да запомня всяка дума и израза на лицето, тембъра на гласа. Изчаквам, скачам от тема на тема, дебна усмихнат, търся слабото му място. Една дългокрака българка преминава през поето. Очите на Никлас пулсират. Лято е, топло е, соковете напират. Донасям. Соковете напират. Повече не се очаква от мен. Дългокрака българка ще помогне на соковете. Окото на скрит обектив ще й намигне с кришум. Цената на окулярите ще се намали. Общуването с близкото чуждо народна почва е възможно само чрез селективното предателство.
Друг пример. Скъпият гост е критично настроен. Не си затваря очите пред абсурда. Скъпият гост може да разчита на моята дискретност, на моята симпатия. Закривам го. Донасям обратното. Донасям, че скъпият гост е приятелски настроен. Скъпият гост е впечатлен от постиженията на невъзможното. Но, мистер Блейки е искрен съучастник на невъзможното. Автор на дебели книги. Доказва закономерния стремеж на невъзможното да стане възможно. Доказва неизбежната ни участ като възможно най-желателното развитие. Сиреч, късмет било, че така ни се падна. Завиждани, съществуваме на по-високо историческо ставало. Мистер Блеки е скъп гост на нашите доброжелатели. Той не поглежда дългокраки българки, но зърнели на плажа дългокрако българче, ляга бързо по корен в пясъка. Донасям. Мистер Блеки замърсява морално чистото ни крайбрежие. Донасям. Мистер Блеки пипа под водата нашите дълкаки юноши отпред за плувките. Донасам. Мистер Блеки предлага Лири Стерлинги. Изведнъж секват посещенията на нашите автори при мистер Блеки. Изведнъж мистер Блеки има спутник с мустаци и кожен каскет. Изведнъж мистер Блеки изпада в паника, обръща стаята си в хотела наопаки, търси изкуствени дървеници. Телефонира на своя бойфренд в Лондон. Говори за романа на Джордж Оруел. Мистер Блеки винаги е отричал тази книга. Винаги е ненавиждал ренегатството. Винаги е бил против песимизма на Оруел. Но сега... Сега черното крайбрежие изведнъж му напомня тази черна книга. Мистер Блеки заминава преди срок. Понякога мисля... Понякога си мисля, всичко, което ми се случи, е логично. Всеки път е следствие от лично предизвикани причини. А понякога си мисля, всичко, което ми се случи, е следствие от външни причини. Външни сили пречат от самото начало на естественото ми развитие. Пример. Първи жизнен опит. Раждането ми. Раждането ми беше следствие от строгата забрана на абортите. Раждането ми беше опит за убийство в утробата. Проглеждам. Света на възрастните е лудница, касапница, да артисаш, да се промъкнеш между шамарите на техните абстракции, на техните абстрактни идеали. Абстракцията подлуди инстинкта ми за самосъхранение. Спести ми от самото начало задръжките, гръмките понятия. Родина. Какво е за тебе родина, а? Родината е мястото, където се раждаш непопитан. Принадлежиш и, но не я притежаваш. Отечество. Отечество без отче наш. География. География без география. Не, не казвам, че не обичам племето си, произхода си. Не го казвам, не съм го казвал, няма да го кажа. Няма да кажа, че ми е все едно след мен потоп. Не е така, не е така, доказал съм го. Малцина са го доказали като мен. На мен се падна да докажа принадлежност по най-грозен начин. Сега имам последна възможност да приключа красиво. Неразкаян, без срам, без вина, срам, вина.
Разкаяние. А, разкаяние, да. Още по-красиво щеше да бъде. Разкаяние. Разкаянието. Но пред кого? Пред кого? Пред кого? Разкаяние пред гузното мълчание на десетилетия. Разкаяние пред масовото мълчание. Масовото мълчание беше масов убиец. Милиони изчезнаха беззвучно. Милиони изчезнаха безшумно. Безмълвно изчезнаха. Без ропот изчезнаха. Изчезнаха. Кой ли източи на малката тони кръвта и топла, кръвта топла зашепа бомбони, кой ли я източи? Гумени пръсти я хвърлиха, хопла, на прага на майка й. Мис Морисън. Мис Морисън е ужасена от окаяното състояние на пациентите, от компетентното невежество на професорите. Мис Морисън, млада психиатърка от Единбург, гостува на наш институт, споменала името на Зигмунд Фройд и лицата на нашите колеги се вкаменили, започнали да заекват невръстенично, обяснили: само приспособения е душевно здрав. Само електрошоковете постигат нормалното. Вместо анализ – дресура. Мис Морисън се възмущава открито. Мис Морисън е твърдо решена след завръщането си да публикува истината. Мечтая гласно. Мечтая да видя един прекрасен ден, прекрасния Лондон. Мечтая да чувам прекрасния английски език, да общувам на този wonderful language със свободни хора. Мис Морисън, do you understand me? Съчувства ми. Оглеждам се. Капки студена пот на челото. Питам кротко. Do you want to help me? Мис Морисън е готова да помогне. Но как? Аз знам как. При следващото си гостуване да донесе паспорт на британски гражданин. Снимката му да има по възможност известна прилика с мен. Полунощ. Две сенки ме очакват пред Свети Седмочисленици. Черен дъждец ръми, леден ветрец вее. Донасям. Мис Морисън е възхитена от нашата психиатрия. Едната сянка казва: хубав чадър имаш. Да, казвам, оригинален английски чадър. Другата сянка: в Лондон ли го купи? В Лондон? Съжалявам, не съм бил никога в Лондон. Чадър е подарък от мистер Блеки. Взимат ми чадър. Шамаросват ме яко. Слагат ми белезници. Задачата на мис Морисън е била да проверява лоялността на доносниците. Разобличен съм до дъно. Загивам. Оглеждам се в голата килия,
никаква възможност да се самоустраня. Решавам. Още с пристигането си на Белия остров скачам в тихия Белдун.
Но пак обратното.
Обратното се оказа по-реално, по-действително, по-щастливо. Обратното е пак моето черно щастие. Лукави усмивки, дружелюбни потупвания, връчват ми британски паспорт с моята снимка. Не мога да повярвам, сънувам ли...
Следват 3 месеца подготовки, тренировки, теории, практики, механики, химия.
Един зложелател в Лондон злослови неумолимо срещу празнословното доброжелателство. Замърсява ефира с злокобни истини. Клевети най-доброжелателния. За рождение ден на най-доброжелателния, зложелателя да онемее. Завинаги. Завинаги. Задачата е лично желание на историческата воля. Чест за всеки желаещ с необходимата доза желание да я изпълни. Ако ти не пожелаеш, някой друг ще пожелае да види прекрасния Лондон. Някой друг ще пожелае да общува с милите англичани на този wonderful language.
Стая без прозорци. Разделена с едно черно платно. Първа репетиция с зареден чадър. Интересувани пробиваемостта на съчмата. От другата страна на завесата е поставена възглавница. Така ми казаха. Насочвам чадъра в платното. Допирам го леко. Натискам спусъка.
А!
Възглавницата изохка. Дрезгав мъжки глас. Извеждат ме. Седим в една съседна стая. Пием грена ракия, пушим вносни цигари, мълчим, чакаме.
Какво чакаме?
Изведнъж се чуват през стените крясъци. Вой, кашлица, някой се дави, някой реве нечовешки, някой плаче, мърмори несвързано, някой хрипти. Кой страда така зверски, питам? Доброжелателя не среща ми се хили. Ами, възглавницата, казва.
Научавам. Един осъден на смърт.
Без това осъден, 3 смъртни присъди. Звяр, урод, изнасилил 3 момиченца. Заклал ги, насякал ги, кръв пил, мозък ял. Огризенията в този случай са неуместни, излишни.
Крясъците затихват. Тишината гърми.
Сещам се за капсулката в ревера на сакото ми. Бяха ми зашили капсулка цянкали за всеки случай. В случай на провал, в случай, че бъда в Лондон заловен. Изведнъж ми се прииска да разпоря ревера и да глътна капсулката.
Постепенно ми става ясно.
Не постепенно, внезапно. Кристалното съзнание, че... Не съзнание... По-скоро увереност, внезапна увереност, заключение, фацит, не е точно, прозрение, да, ето това е думата, прозрение, прозрението, лош човек, аз съм лош човек, изпортен млад българин, негативен елемент, лош човешки материал. Това съм аз. Още не знаех, че лошия започва като много добър, като доброжелател, като труженик на най-доброто намерение. А колкото по-добро е намерението, толкова по-лошо за доброто. Научаваме го късно, защото не можем да повярваме, че това е наистина така. Ами така е.
Не мога повече да се понасям, аз не мога повече да се слушам, не говоря, бръщолевя, бъра, три чадъра, пак лъжа, пак увъртам, лъжец съм, нямам своя истина, безчестен лъжец съм, всяка дума е една подла лъжа, нищо не е вярно. Не е вярно, например, че ми беше поначало всичко все едно, казвам го, твърдя го, но не е вярно, лъжа е. Истината е, че винаги тайно с кришом от себе си се срамувах. Още се срамувам и сега за това, че съм такъв, какъвто съм, такъв, лош човек, но и той е човек. Човек е много, но не и повече. Човек е малко по-малко от повече. В нормални времена нормално страхлив, в ненормални времена ненормално страхлив.
Дават ми да прочета досието му. Доносите срещу него. Дават ми да прочета книгите му. Голям автор. Смел автор. Талантлив автор. Отваря ми очите. Споделям позицията му. Съгласявам се с всяка негова мисъл, с всяка негова дума. Слушам записите на репортажите му. Уж закъснели, а съвсем на време. Приятен глас, топъл баритон, сърдечна интонация. Шегува се. Говори без патос, без неприязън, без злоба. Говори за нещастното нещастие, за щастливото ни нещастие, за възторжената омраза, за непринудената принуда, за нерадостната радост, за неблагонадежната надежда, за колективната самота, за неприятелството на приятелството. На снимките ми се усмихва открито. Младежка усмивка. Не, това не е усмивка на зложелател. Лош съм, да, но не способен съм на такъв човек да причиня и най-малката болка. Няма да изпълня историческата задача. При първа възможност изчезвам. При първа възможност прескачам Великия океан. Далеч от историческата необходимост. Змия ли беше или оса? Защо тъкно за това се сещам сега? Защо не се сетя за нещо друго? За другото. Другото, за което не искам да се сетя. По-верното обратно. Не беше змия. Оса беше. Оса. Беше оса. Не. Окончателният край не бива да бъде следствие от всяко поведение. Нали, майко? Нали? Не може, не бива. Змията съм аз. Змията си ти, майко, майчице. Ружето стиска между бедрата ален мак. Иска с уста да захапя цветето. Иска да й покажа разликата между нас. Но оса ме ужили, оса. Защото съм лъжец. Защото ще стана предател. Защото ще завърша живота си като неразкаян убиец, мамоле. Не е вярно, че ни има само веднъж, нали? Кажи да. Да? Кажи, че ми прощаваш лъжите. Че ми прощаваш престъпленията. Убийствата? Да? Не? Майко, майчице, мила, не мила.
Неубичана, омразена, недоумразена, омразена! До последно, до дупка, от самото начало, до последния миг, до днес, до тук, но тук и сега, тук и там, но тук и от оттатък, но тук и отвъд, но и тук и от всякъде, никъде, ние, никога. Чакайте, спрете, стоп, стоп, спрете, спрете, не съм аз, не съм аз. Не знам кой дръпна внезапната спирачка, уверявам ви, повярвайте ми, давам честната си дума, кълна се във всичко най-свето. Аз не дръпнах спирачката. Аз съм отвън, извън влака. Моля ви, аз не седя във влака, как мога да дръпна спирачката? Не мога, а и нямам причина. Напротив, на път съм, бързам, очакват ме. Донче, ти ли ме очакваш? Чуваш ли ме, Донче? Покажи се, де. Ако се покажеш, ще ти призная истината.
Ще ти призная, че аз бях този, който дръпна внезапната спирачка. Видяхте от прозореца на купето в една градина, цялата си в бяло. Стоиш между цъфналите вишни, усмихваш се лъчисто. Донче, чуваш ли ме, Донче? Тролея е претъпкана. Стоим притиснати един друг, но неудобно ми е. Усещам топлината на тялото й. Извинявам се за ненарочната близост. Дончето се усмихва. Не е неприятно. По ръцете и шията петна от маслени бои. Косите дъхна търпентин. Слиза на същата спирка. Дали имам нещо против да ме портретира? Дончето е студентка от художествената академия. Иска да открие под кожата ми истинското ми лице. Води ме в малкото си ателие. Още в асансьора ме целува. Смутената ми сдържаност я забавлява. Поцелувката се познава от човека, казва, и се съблича. Рисува винаги гола. Активирало модела. Истинското му лице се очертавало върху повърхността на маската. След първата скица, Дончето проявява желание да ме опознае по-отблизо. Но Краси Кръстев влиза с една голяма папка под мишницата. Краси Кръстев, колега от академията, обитава съседното таванче. Краси Кръстев ми показва албум с репродукции на картини от Салвадор Дали. Жирафа в пламъци го възпламенява. Показва свои рисунки, нашенски вариант на сюрреализма. Слушаме романси. Дончето е за свободната любов, казва. Не иска никого да притежава, не иска никой да я притежава. Прегръща ту мен, ту Краси. Ту мен, ту Краси. А Краси Кръстев, мръсника, не познава граници. Няма срам. Съблича се. Сваля безсрамно Дончето на кушетката. Пред мен, пред моите очи, Дончето крещи, пищи. Прозорците треперят. Дончето ми дава знак да участвам. Тръгвам си. На стълбището решавам. Ще унищожа Краси Кръстев. Двамата на кушетката. Тази картина ми тежи като гюлев черепа. Но на долния етаж ме спира обратното. Гледаме алчно, пъшка възбудено. Защо не? А защо не да? А защо не да и не? Връщам се. Звъня. Още на вратата прегръщам Дончето. Участвам без най-малката задръжка. Надминавам в безсрамие Краси Кръстев. Разделяме с Краси Кръстев страстите на Дончето. Или по-точно, Дончето поема разпределението. Раздвоява се щедро, преливаща жизненост и позволява да обича едновременно и двамата. Ревност превръща болката си в наслада. Внимавам Дончето да не предпочете другия, но тя се раздава поравно. Ах, мисълта. Мисълта, че през моето отсъствие дончето ще принадлежи само на Краси Кръстев, направо полудявам, направо се побърквам, донасям от ревност, ревностно донасям. Краси Кръстев развръщава нашите млади таланти. Краси Кръстев проповядва чуждото изкуство. Грозната естетика на злото го възхищава. Донасям с пълни шепи. Краси Кръстев отрича значението и красотата на нашето национално наследство. Ужасите на сюрреализма го вдъхновяват. Два дни по-късно Краси Кръстев вече на сюрреалистичния Бел остров. И дончето най-после е само моя. Моя, само моя. Само моя, макар и за една последна нощ, но само моя. На другия ден отлитам за Лондон. Прощална нежност до пълно сливане, до пълно протриване. Болезнено нежен е лошият характер. Почиваме, пушим, пием бело вино. Дончето не може да си обясни изчезването на Краси. Лъжа нагло. Краси ми липсва. Предполагам, че е на село при своите. Считам Краси Кръстев за голям талант. Ценя изкуството му. Предвещава му блестящо бъдеще. И същевременно си представям Краси Кръстев мръзне в една землянка на Белия остров. Пръстите му се вдървяват. Сюрреалистичните картини в главата му бледнеят пред действителността. Глад го мъчи ден и нощ. Краси Кръстев чисти свинарника на лагера. Свинското е за износ. Свинското е за нашите зложелателни зложелатели. По-късно научихме. Човешко месо е деликатес за лакомите прасета. Краси Кръстев нощем в землянката. Тлее жаравата на спомена за радикалните прегръдки на дончето. А дончето е на моята космата гръд. Подлостта на ситуацията ме замайва. Направо опиянява. Съдострастна влюбеност в негативното изживяване. Оргазъм на злия триумф. Грях в буквалния смисъл на думата. Не просто метафора. Реален грях. Реален грях. Лондон блести, като коледно дърво блести. О, Темза, о, Биг Бен, Пикадили. Напивам се в един пъп с бира. Слушам любимия английски език. Разговарям на този wonderful language с Дженифа. Дженифа, ирландката, жълто-руса, слънце и слънчоглед в едно, зелени зеници в клетки от гъсти клепки, извивките на тялото напират под коприната. Питаме за професията. I'm a killer man, казвам. Дженифа се смее. Убийците били страстни любовници, казва. Устните и като чив топли кремвирши. А коженият каскет седи наблизо. Наблюдава. Кимва ми незабелязано. Няма нищо против запознанството ми с Дженифа. Още в самолета каскета седи зад мен. На летището в Лондон върви по дире ми. Взимам такси, коженият каскет ме следва с кола. Отсядам в уговореното хотелче, каскета се настанява в съседната стая. Начертал ми е в плана на Лондон ежедневния път на зложелателния автор. Проследявам зложелателя през дъждовния Лондон. лъскавите гъби на чадърите, черените гъбички на бомбетата. Автора крачи енергично. Бърза да каже пред микрофона истината. Чака на Waterloo Bridge за автобуса. Чете една книга. Одухотворено лице. Книгата го забавлява. Качва се на автобуса, пише по пътя нещо в тефтерче, една мисъл го размива, кожения каскет следва автобуса с кола. А, той не ме изпуска от очи. Вечер в хотела седи в стаята ми, наставляваме. Подозира, че протакам, че не действам решително. Не съм бил достатъчно мотивиран. Интересувал съм се повече за Дженифа. Това е вярно. С Дженифа се виждаме почти ежедневно. Изведнъж кожения каскет нервничи. Очаква действие, активност, концентрация. Следващия ден е рождения ден на най-доброжелателния. Предлагам... Направо устата ми е хартия. Предлагам спирката на моста. В навалицата е подходящ момент. Лондонският климат се участва. Отнива ли дъжд, гъста мъгла е покрила града. Но още същата нощ изчезвам незабелязано. Измъквам се от хотела. Взимам метрото, сядам в Сохо в едно денонощно кино. На сутринта стоя пред вратата на Дженифа. Признавала ми цялата истина. Не мога да убия този човек. Не този човек, не такъв човек. Моля Дженифа да ме скрие при себе си за няколко дни, докато намеря начин да прекуся океана. И так му закусваме, вратата се отваря, влизат кожения каскет и една жена. Жената се представя със служебен тон. Олга. Веднага ми направи впечатление, че накуцва леко с левия крак. Хело, Олга. Хело, Дженифа. Двете жени се познават. Дженифа се усмихва гузно. Съветваме приятелски да изпълня задачата, за която съм дошъл в Лондон. Олга ми дава честната си доброжелателска дума. В случай на успех мога да остана в Лондон. При Дженифа завинаги побеснявам. Не очаквах, не предполагах, че и Дженифа е фигура в играта. Поглеждам часовника. Разполагам до Waterloo Bridge с половин час. Взимам такси. Пристигам на моста. Бързам към спирката. Виждам, зложелателният автор пресича улицата. Тича спортно към спирката. Автобуса тък му е пристигнал. Зареждам механизма в дръжката. Приближавам се. Автобусът е препълнен. Навалица, блъсканица. Всеки гледа да се качи. Зложелателният автор е между последните. Преди да се качи, заставам зад него. Насочвам чадъра в краката му. Натискам с пусъка. Отдалечавам се. Гъстата лондонска мъгла ме поглъща. Такси! Бързам. Летището. Хитроу. По пътя не мисля за случилото се. Не мисля за последствията, за мъките, които очакват зложелателя. Мисля за Дженифа. Отвратен съм от Дженифа. Какво ли са и платили за участието? Нищо не възмущава предателя повече от предателството на друг предател. Искам да взема следващия самолет за щатите. Но пред гишето, изведнъж, липсва ми паспорта. Оглеждам се. Виждам Каскета и Олга се приближават. Каскета държи британския ми паспорт и се хили мрачно. Край на конец. Кожаният каскет ме води направо в самолета на родната въздухоплавателна компания. Вечерта стъпвам на родна почва. Родината. Мястото, където си роден непопитан. Отечество без отче наш. География на страха.
Жестокия е мек. Мамуле, жестокия е мек. Заради геврек уби пеленаче и сега плаче ли гъбичката. Поради липса на висша сила сега се моля на гъбичката. Моля се и гъбичката започва да расте, започва да набъбва. Издува се, става гъба, става гъбище. Все повече заприличва на отворен чадър.
Сега, когато съм пристигнал най-сетне тук, и сега съм болезнен умнителен, а все още съм жив и здрав. Не, здрав, естествено не. Обратното, до смърт съм болен. Въпрос на месеци, в най-добрия случай. Нормално, въпрос на седмици. Ненормално, може би, само въпрос на дни. А нормално, ще рече насилствено, въпрос на ден, на часове, на час, на минути. Възможно е. Защо да е невъзможно? До сега нищо не беше възможно, сега вече всичко е възможно. Възможното, нали сега е баналното? Усещам почти физически очакването ви да лапна гъбата. Да я лизна дори, да кажа имената на отговорните за убийството на зложелателя доброжелатели. Очакването ви да отхата най-после гъбичката, да я сдъвча, глътна, да назова чин, име, звание, длъжност. Ухото на главния прокурор е в салона. Хващам се на бас. Пак бърбора, пак усуквам, пак бърждолега, пак се опитвам да печеля време. А истината може да се каже с 2-3 думи. За 2-3 секунди. Истината е 1, 2, 3. Истината е, че генерал... Оса беше...
Слушахте Гъбата или Обратното на обратното от Цветан Марангозов с участието на Стоян Алексиев. Постановката на театралния спектакъл е на Клод Бонен. Партията на виолончело изпълнява Павлина Йорова. Музика – Румен Цонев, както и фрагменти от произведения на Бах, Брух и Попер. Записа осъществиха Зоя Стефанова, Славчо Милушев, Димитър Василев, Силвия Гочева, Катя Петкова и Илия Атанасов.